inimă la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de la Inima la Inimă cu Mărioara Măcelaru. Ne-a povestit la întâlnirea trecută despre lucruri extraordinare din copilăria ei, lucruri de care își aduce aminte și situații în care a trăit. Anii au trecut și a pornit pe noi drumuri. Despre aceste drumuri o invităm să ne povestească și astăzi, așa îți spunem un bun venit din nou la întâlnirea noastră.
Mulțumesc și mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Ne-ai povestit câteva crâmpeie din ceea ce a însemnat o copilărie trăită într-o familie de oameni credincioși care au avut experiențe chiar extraordinare cu Dumnezeu. Cum au fost drumurile tale după ce te-ai desprins din vatra părintească?
Deci tatăl meu era un meloman. Îi plăcea foarte mult muzica. Avea o harmonică din aceea cu butoane, nu acordion. Și știu că și-a luat-o cu el și la armată și a făcut-o praf și a cumpărat alta. Îi plăcea foarte mult să cânte. Și m-a dat și pe mine la muzică. M-am dus la Reșița, la școala de muzică, prima dată, acolo am făcut 2 ani. Am învățat la flaut și pe urmă din clasa 8 am venit la Timișoara, la liceu de muzică. Când am ajuns în clasa 8-a, eu învățam bine la școală și repede m-au făcut utecistă. N-am vrut să mă fac utecistă, că știam că o să am probleme mai târziu și le-am spus, nu mă faceți utecistă pentru că eu sunt pocăită și mai târziu o să avem probleme. N-avem noi treabă cu asta. N-au făcut utecistă și când am fost în clasa 12-a, s-au gândit ei că nu mai merge așa, pentru că eu mergeam la biserică, cântam acolo în orchestră și am avut un coleg care a venit în clasa 11-a din Focșani, la noi, la liceul de muzică, cânta la pian și l-au pus să mă urmărească să vadă unde mă duc duminica. Și venind să mă urmărească unde mă duc eu duminica, Dumnezeu i-a lucrat la inimă și a primit cuvântul lui Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu. Și asta i-a deranjat foarte mult. A fost de-a dreptul revoltător pentru cei din conducerea UTC-ului.
Acum câți ani s-a întâmplat?
Acum 52 de ani s-a întâmplat acest lucru.
Și comunismul în floare.
Comunismul în floare și am fost chemată, trasă tot timpul la cabinetul directorului, secretara de partid pe școală. Până la urmă au luat decizia să mă ducă la centru UTC în oraș. Era venit cineva din partea partidului de la București și să mă judece acolo. Aveam un profesor de limba rusă care era tânăr, ieșit de pe porțile facultății și tare mult s-a luptat să mă bage la închisoare. Aveam deja 19 ani împliniți și mi-a și declarat, nu mă las până nu te văd după gratii, să văd de ce Dumnezeu te scapă din mâna noastră. Și m-au dus acolo la sediu, acolo era o masă lungă, erau mai mulți adunați, nu știu să spun aproximativ câți erau, poate 15-16 persoane, și cel de la București era în capul mesei și pe mine m-au pus în capătul opus a mesei. Stăteam acolo, dar înainte de a intra înăuntru m-am rugat pe coridor și am zis, Doamne Dumnezeule, ai spus în cuvântul tău, când suntem trași la răspundere, să nu ne gândim ce răspundem, că tu ne vei da atunci cuvinte în momentul acela. Eu sunt numai un copil, nu știu ce mă întreabă, dar dacă tu vrei să ajung și la închisoare, ajung cu bucurie pentru gloria numelui tău și ca să apăr adevărul. N-am vrut să cedez, să spun că nu cred în Dumnezeu, că asta mi-au cerut, să dau o declarație că nu cred în Dumnezeu. Și spuneam, eu nu pot să mint pentru că am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus cu gura lui, cine se va lepăda de mine în fața oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea îngerilor. Și eu n-am vrut să mă despart de Domnul Iisus și am spus, oricare ar fi consecința, nu mă despart de Domnul Iisus și nu dau această declarație. Am intrat în sală și m-au întrebat, nu știu ce m-au întrebat, timp de o oră și ceva, aproape două ore, tot m-au întrebat și eu le-am răspuns, nu știu ce le-am răspuns, nu știu ce m-au întrebat, parcă eram în altă lume, dar în așa fel le-am răspuns că știu că dintr-o dată cel de la București s-a înfuriat, s-a ridicat în picioare și a bătut cu pumnul în masă și a spus, domnule, luați-o de aici, luați-i carnetul, asta e o nebună, lăsați-o să se ducă afară. Și nu mi-au făcut nimic, că n-a fost îngăduit mai mult de atâta, dar eu am rămas cu Dumnezeul meu și cred că asta a fost un test pentru mine, pentru credința mea, cum la fiecare în viață urmează un test, indiferent că e tras la răspundere în felul acesta sau e pus în fața unei ispite mari, tot un test este ca Dumnezeu să ne verifice credincioșia față de El. Mulțumesc că mi-a dat putere să trec peste asta. Nu s-a întâmplat cum m-au amenințat ei, că am să ajung la cariera de piatră, că am să încarc vagoane, că n-au să meargă copiii mei la școală și multe și multe m-au amenințat. Niciuna din ele nu s-a întâmplat. Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dat copii înțelepți care și-au terminat școala, tot și-au terminat facultățile și mă bucur de ei pentru că Dumnezeu a dovedit că-i mare.
Cu siguranță, după experiențele pe care le-a avut pe partea politică, eu cred că Dumnezeu și-a arătat puterea și binecuvântarea și călăuzirea mai departe. Ce ne mai poți spune despre felul în care ai văzut că Dumnezeu e cu tine, că Domnul ți-a purtat de grijă?
Fiind la liceu de muzică, am căutat undeva o biserică cu orchestră ca să pot să fiu folositoare și pentru Dumnezeu, că acesta a fost scopul pentru care am învățat muzică, să pot să-L laud. Și am luat legătura cu biserica fratelui Pit Popovici. Fratele Pit Popovici era un prieten cu tata și avea o orchestră frumoasă acolo și am intrat în orchestra fratelui Pit Popovici, care era o biserică baptistă, dar prin clasa 11-a, un consătean de-al nostru care era la biserica penticostală m-a recomandat la niște tineri din biserica Philadelphia că sunt la liceu de muzică și ei doreau să înceapă ceva și la ei, o orchestră mică, și așa ne-am găsit acolo patru tineri și am început să cântăm. Eu cântam la flaut, Mircea Ciugudeanu cânta la armon, că pe atunci nu era orgă, era un armon, și băiatul care mi-a devenit mai târziu soț era Dorel Măcelaru, care cânta la acordeon, și mai era prietenul lui, Strizu, care cânta la chitară. Și noi patru am început să cântăm spre slavă lui Dumnezeu. Cântam și cu instrumentele, cântam și cu gura solo, și așa a luat ființă mica noastră orchestră atunci, prin anul 60-59. Acolo am cunoscut pe Dorel și mai târziu mi-a devenit soț.
Începe o nouă etapă în viața ta, căsătoria. Provocări într-o viață plină de lipsuri, plină de neajunsuri, plină de probleme. Ai terminat liceul și ai ajuns în viața de familie. Cum a fost? Cum au fost începuturile?
Am terminat liceul de muzică, puteam să mă duc la conservator pentru că eram fică de muncitor și învățam bine, dar ultima zvârcolire a vrăjmașului din timpul liceului a fost în momentul când am dat bacalaureatul. Eu învățam bine, aveam numai 10 la română, iubeam foarte mult limba română, îmi plăcea foarte mult și tocmai la acea materie unde eu am răspuns foarte bine, profesoara care era în comisie n-a vrut să mă treacă, pentru că pe dosarul meu scria propagandist religios periculos. Și eu răspundeam în fața comisiei și ei se certau și spuneau cei din comisie, cum poți să n-o treci? Uite ce frumos răspunde. Și ea spunea, nu o trec, uite ce scrie pe dosarul ei. Și din cauza asta nu am luat bacalaureatul. Și atunci am decis să mă căsătoresc. La sat nu mă puteam duce înapoi, să intru în servici nu se putea fără buletin de oraș. Și atunci m-am căsătorit cu Dorel, țineam foarte mult unul la altul, însă el a plecat la armată. Eu aveam 19 ani, el avea 20 în anul când ne-am căsătorit. Și noi ne-am căsătorit în iulie și în octombrie pe el l-a luat la armată și a făcut 2 ani și 3 luni armata. Chiar în vara aceea, după ce ne-am căsătorit, mama, soacră, avea un teren și ne-a dat posibilitatea să construim pe el o căsuță pentru noi, că n-aveam unde să stăm. Am început acolo să ne construim o căsuță, dar în octombrie Dorel a plecat la armată. Când el a plecat, numai grinzile erau puse sus. Și mai departe, un unchi de-a lui ne-a ajutat să terminăm. Și așa cum s-a priceput el că nu era chiar meseriaș, ne-a tencuit o cameră și bucătăria. Dar nu aveam nimic, nici mobilă, nici cu ce să ne încălzim, nici nimic. Sora mea, Iconița, care era și ea la liceu, a venit să locuiască cu mine, ca să nu stau singură. Și ne-am mutat acolo, mama soacră ne-a dat un pat vechi și un dulap în care să ne punem hainele, dar mai mult nu aveam nimic, era așa de frig. Atunci am început experiențele mari cu Dumnezeu în viața mea, o viață de aventură prin credință cu Dumnezeu. Așa era de frig, în luna noiembrie ne-am mutat în acea locuință, încât tencuiala de pe perete sclipea cum a înghețat apa din tencuială. N-aveam sobă, n-aveam nimica și știu că era aproape de sărbătorile Crăciunului. Locuiam departe de biserică. Trebuia să schimbăm 2 tramvaie să ajungem la biserică. Nu aveam nici bani de tramvai și mergeam mai mult pe jos. Trăiam într-o sărăcie cât nu se poate spune. Și mi-aduc aminte că într-o seară, când am venit de la biserică, nu aveam curajul să ne băgăm în pat. Atât era de frig în casă. Și mergeam prin camere și cântam. În timpul acesta, un frate din biserică, care locuia cu vreo 3 străzi înainte de noi, aproape de stație de tramvai, se ruga fericit în camera lui, era cald, bine, și mulțumea la Dumnezeu pentru starea în care era. Și dintr-o dată Dumnezeu îi spune, da, la tine e cald și bine, dar sora ta, măcelarul, nici nu poate dormi de frig, ea n-are foc în casă. Și fratele s-a îmbrăcat și a venit să vadă care e situația.
A auzit o voce sau?
A auzit o voce care i-a spus lucrul acesta și a venit să vadă dacă e real ceea ce aude. S-a uitat pe geam și a văzut cum eu cu sora mea îmbrăcate în palton, ne învârteam roată și cântam prin casă că n-aveam curajul să ne punem în pat. Atât era de rece. A bătut la ușă, noi ne-am și speriat, era 11 noaptea și zice, măi, dar voi nu faceți foc aici. Noi ne-am uitat una la alta și am zâmbit. Cum să facem foc? Că n-aveam nici sobă, n-aveam nici lemne, n-aveam nimic. Și atunci el a povestit ce s-a întâmplat, s-a dus acasă în noaptea aceea prin pod, a găsit el niște burlane, o sobă din asta mică canadiană și ne-a făcut focul în noaptea aceea. Mai târziu, prin februarie, începutul lui martie, era Lapoviță. Nu era nici ploaie, nici zăpadă și tot timpul era umed. La sora mea i s-au rupt cizmele în picioare și nu avea posibilitate. La sat părinții mei o duceau destul de greu, era colectiv, nu aveau posibilități și nu avea cu ce să se încalțe. Mie îmi părea rău de ea și atunci i-am împachetat picioarele în pungă de nylon, așa ca să nu se mai ude la picioare, dar cizma era udă și eu la fel. Era o soră la noi în biserică, era doctoriță, sora Pania, și Ea, într-o noapte, a avut un vis, o vedenie, nu am întrebat-o ce, dar destul și bine cred că a fost un vis de la Dumnezeu. Ne-a văzut pe noi două, cum eram ude și înghețate la picioare. Și când am venit duminica la biserică, ne spune: măi, mâine la ora după masă, să veniți la ora 4 la mine acasă. Eu m-am uitat la sora mea și am zis: cum să ne ducem? La ea e doctoriță, n-am fost niciodată, ne-a dat adresa unde să ne ducem. Dar vă aștept să nu ziceți că nu veniți. Ne-am dus, nu aveam ce face, eram copile tinere, sora mea era de 17 ani, eu abia ce împlinisem 19, încă nu aveam 20 de ani. Și ne-am dus la sora Pania, dar pe drum noi ne-am vorbit: nu ne descălțăm, intrăm așa încălțate. Cum să ne descălțăm să ne vadă cu pungile înfășurate la picioare? Dar când să intrăm înăuntru, în bucătărie, era și în bucătărie un covor persan la sora Pania. Noi ne-am uitat una la alta, de ea zice: măi, dar voi nu vă descălțați. N-am mai știut de rușine, am lăsat totul deoparte și ne-am descălțat. Și ea, când ne-a văzut cu pungile înfășurate la picioare, a început să plângă și a zis mie: Domnul mi-a arătat lucrul acesta, de-aia v-am chemat la mine. Și ne-a dat bani să ne cumpărăm încălțăminte și așa Dumnezeu ne-a purtat de grijă și în continuare. Dar într-o seară, eu am rămas după căsătorie imediat însărcinată și când soțul meu a plecat la armată, eu eram deja însărcinată și el mi-a lăsat ceva bani când a făcut lichidarea de la servici, pe care îi calculam cu multă grijă să pot să trăiesc, dar banii s-au terminat. Eu făceam lucruri de mână acasă, tricotam pe bani, dar nu se putea câștiga așa de mult și mi-aduc aminte că într-o seară îmi era așa de foame, nu aveam nimic ce să mănânc, mai erau câteva coși de pâine și le-am lăsat sorei mele să le mănânce, pentru că ea pleca dimineața la școală și mă gândeam că acolo vede copiii mâncând și e mai greu decât mie și eu n-am mâncat nimica. Dimineața m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, știi că n-am mâncat de 3 zile o mâncare, doar câteva coși și aseară nu am avut nimic de mâncare. Dacă tu vrei să mor aici de foame, aici mor, dar eu n-am să compromit numele tău, pentru că am găsit scris că ai tăi nu-și cerșesc pâinea și tu nu-i lași niciodată pe ai tăi. Eu nu pot să cer la nimeni bani. Dacă tu vrei să mor, mor aici, dar eu nu vreau să fac lucrul acesta. Și n-am spus la nimeni, nici la părință, în ce stare suntem. Și seara, când a venit sora mea de la școală, ne-am luat și am plecat la rugăciune la o soră. Acolo ne mai încălzeam și noi, acolo, când am intrat la sora aceea, așa de tare mirosea a vanilie, a gogoș, a prăjitură. Eu, care eram și însărcinată și nemâncată de atâta timp, așa aș fi mâncat ceva, dar n-am avut ce. M-am bucurat în Domnul, ne-am rugat și am plecat acasă. Când am venit înapoi acasă, am găsit ușa încuiată, așa cum am lăsat-o, numai eu aveam cheia de la ușă, și când am deschis ușa la bucătărie, pe masă am văzut tot felul de bunătăți. Mâncare, lapte, cartofi, tot ce ne-a trebuit pentru mâncare. Nu știu, nici până în zi de astăzi, încă n-am descoperit cine a fost la noi. Numai Dumnezeu ne-a pus acolo, pentru că ușa era încuiată și încuiată am găsit-o. Dumnezeu a venit și ne-a dat mâncare și tot așa ne-a purtat de grijă până când am născut și am reușit să intru în servici.
Într-adevăr, este atât de minunat felul în care ai văzut că Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Chiar în acele vremuri unde viața ajunge la limită, Dumnezeu își arată măreția și puterea. Ne bucurăm foarte mult de ceea ce am auzit și ne place să auzim despre intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, nu numai din Sfintele Scripturi, ci din viața de zi cu zi. El este același Dumnezeu. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi. Ne despărțim din nou de Mărioara Măcelaru, dar Viața ei continuat plină de minuni și plină de momente în care Dumnezeu a surprins-o cu bunătatea Lui și cu credincioșia Lui. Vă invităm și la întâlnirile viitoare. Merită să trăiești cu Dumnezeu. La revedere, fiți binecuvântați!
Ce mare și sfânt, minunat și slăvit e Domnul al meu.
Femeile.